havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi sovuqlashgan munosabatlarga bag'ishlaymiz. Sovuq urush desak hali erta, chunki lekin sovuq urushni ham alomatlari bor. Mana O'zbekiston tarafi Bishkekdan o'z elchisini chaqirib olmoqchi, lekin ayni paytda mana eshittirishni efirga uzatayotgan paytimizda O'zbekiston Qirg'iziston chegara xizmati rahbarlari 25 mart kuni o'zaro chegaralarda yuzaga kelgan keskinlikni yumshatishga qaratilgan muzokarani boshladilar. O'zbekiston tarafi tashabbusi bilan boshlangan bu muzokara Botkent viloyati Qizilqiya nazorat o'tkazuv punktida bo'lib o'tmoqda. Endi bundan oldin o'sha Chalasart degan joyda nizoli, ya'ni bular talash aymoq derkan, nizoli bir hududda Navro'z arafasida xavfsizlikni O'zbekiston tarafi kuchaytirgandan keyin Qirg'izistondagi blogosfera, ijtimoiy tarmoq va matbuot qanaqadir bir hayajonli maqolalar e'lon qila boshladi. Bu narsaga har holda Qirg'iziston prezidenti Atambayev ham bir o'zini gaplari bilan hissa qo'shganday bo'ldi. Atambayevning gapi bilan eshitirishimizni boshlasak.
Prezident bo'lgandan keyin darhol aytgan, Qirg'iziston bundan ari hech kimning oldinda tizzaga turmaydi.
Men prezident bo'lganimdan keyinoq Qirg'iziston bundan buyon hech kimning oldida tiz cho'kmaydi deb aytganman. Men prezident ekanman, bunday holat hech qachon bo'lmaydi, dedi Atambayev o'z so'zi davomida. Atambayev O'zbekistonning Chalasart hududiga askar kiritganiga munosabat bildirar ekan, buni Toshkentning siyosiy ojizligi o'laroq sifatladi.
Murun qo'mshilar gaz o'chirib qo'ychu, svet o'chirsa qo'rqitchu. Na oxirgi 5 yildan ichinda anday rishaqtin bari qo'ldan ketganda.
Avvallari qo'shnimiz gazni o'chirib qo'yaman yoki chirog'ingni o'chirib qo'yaman deb qo'rqitar edi. So'nggi 5 yil ichida qo'shnimiz bu rishaqlarni qo'ldan boy berdi. Shuning uchun u noilojlikdan mana shunday noto'g'ri harakatlarni qilyapti.
Aylajoqdan momday turamiz nersiga baratat.
Dedi Almazbek Atambayev. Prezident jurnalistlar bilan muloqoti paytida Qirg'iziston chegaradagi vaziyat tufayli urush boshlamasligini ham alohida ta'kidladi.
Elimiz sabrliq saqlash kerak, ankani bizga sog'ish kerak.
Xalqimiz sabr toqatli bo'lishi kerak. Negaki bizga urush kerak emas. Urushni biz hech qachon birinchi bo'lib boshlamaymiz, lekin ochiq aytamanki, urush boshlaganlarga har doim munosib javob berishga tayyormiz.
Sog'ish kim boshlasa-da biz hech qachon boshlamaymiz. Albatta, javobni doimo bergingiz tayyor bo'lsa chiqaytayin.
Atambayevni aytgan fikrlari edi. Ayni paytda, masalan, 25 martdagi hodisaga kelib, O'zbekiston bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika va askar kiritgani munosabati bilan Qirg'izistonning Toshkentdagi elchisi maslahatlashuv uchun Bishkekka chaqirib olingan. Olinishi aytilyapti. Endi mana hozir eshittirishimizda bevosita Qirg'izistonni O'sh viloyatidan Izzatilla Rahmatullayev ishtirok etyapti. Izzatilla aka, assalomu alaykum. Izzatilla aka. Endi mana shu masalalarni Qirg'izistonni fuqarolari nima qanday qabul qilmoqda? Nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga? Keskinlashuv masalasida Atambayevning bayonotlari,
chegara muammosi bo'yicha ommaviy axborot vositalarida har xil ma'lumotlar tarqalgandek, albatta o'zbek jamiyatiga bezovtalik dengizida sezilyapti. Biz o'ylaymizki, bu chegara muammolari kim haqning nohaqligi albatta bu siyosatchilarga bog'liq. Bu chegara muammolarini faqat diplomatik yo'l bilan, muzokaralar bilan hal etishi tarafdorimiz. Sababi agarda ikki davlat o'rtasida qurolli to'qnashuv bo'ladigan bo'lsa, bu Qirg'izistonda yashayotgan o'zbeklar ham, O'zbekistonda yashayotgan qirg'izlar ham albatta o'sha situatsiyani zalojniki deb qoladi. Buni mana biz avvallari ham ko'rganmiz. Agar vorzona konflikt bo'ladigan bo'lsa, bu Qirg'iziston O'zbekistonni o'rtasida bu isklyuchen bo'lmaydi. Bundan tashqari o'ziga ma'lum, mana qirg'iz, o'zbek, qozoq tutganda nafaqat dini, hatto bularda tili, kelib chiqishi, boshqa uzoq tarixi, madaniyati hammasi bir-biriga sambarsa bog'liq. O'ylaymanki, bizning sizga bunday qurolli mojaro hech kimga keragi yo'q, faqat yana shu diplomatik yo'llar bilan bu muammoni hal qilish kerak deb o'ylayman.
Rahmat, Izzatilla Rahmatullayev fikrlari edi. Qirg'izistondan inson huquqlari faoli. Endi eshittirishimizda mana o'zbekistonlik siyosatchi Gorbachev paytida eski xalq deputati sifatida mintaqalararo regionalni gruppada faoliyat olib borgan va hozir inson huquqlari faoli, siyosatshunos deylik, Polat aka oxirib ishtirok etyapti. Polat aka, siz nima deysiz? Mana Izzatilla aka aytdiki, siyosatchilar yetish kerak bu masalani dedi. Shu masalada siz kuzatyapsiz vaziyatni, nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston tarafi o'zini hududlarini himoya qilish uchun bitta BTRni qo'yib qo'ysa, shunchalik nimaga elchilarni chaqirib olish darajasidagi muammolarni bo'rtishiga arziydimi bu narsa?
Rahmat savolingiz uchun. Endi o'zimni mana deputat bo'lgan vaqtimdagi o'sha davrdagi tajribadan juda ko'p shunday holatlarni ko'rganman. Ikki davlat orasidagi nizolarning boshlanishi va konfliktlar rivojlanib katta urushlarga aylanib ketishini hayotiy tajribamda ko'rganim uchun bir narsani aytish kerakki, eng avvalo mana O'zbekiston bilan Qirg'iziston orasidagi tortishuv bu o'zbeklar yoki qirg'izlar orasidagi tortishuv deb qaramasligimiz kerak. Bu ikki davlat, O'zbekiston va Qirg'iziston orasidagi chegara muammolarini hal qilish yo'lidagi qandaydir konflikt bo'lib qoldi va bu konfliktni BTRdan boshlanadimi, boshqa bir soldat u yerga bu yerga o'tishidan boshlanadimi, bu darajada hal qilish mumkin emas. Davlatlar aro munosabatlari diplomatlar orqali hal bo'lishi kerak va diplomatlar gaplashib o'sha muloqot orqali muammoni yechishga harakat qilishsa, shundagina urushsiz tinchlik yo'li bilan hal qilish imkoniyati bor.
Endi qarangda, Polat aka, mana urush degan so'zni ishlatyapsiz, siz ham ishlatdingiz. Mana Almaz Atambayevni retorikasida bordi, urush retorikasi. Biz birinchi bo'lib mush urmaymiz, lekin qarab turmaymiz degan ma'noda, shu shartmi shunaqa retorika? Bu yerda hali urush degan so'zni ishlatmasak bo'lmaydimi? Ya'ni bir nizo, kelishmovchilik.
To'g'ri aytdingiz. Men ham shuni aytmoqchi edim. Endi Atambayev o'zini Qirg'izistonda ichki siyosati nuqtai nazardan gapiryapti. Ularda saylovlar bor oldinda va o'zini kuchli prezident sifatida ko'rsatish uchun shunday retorikani ishlatyapti. Lekin mana xalqaro tajriba ko'rsatadi-yu, yangi paydo bo'lgan davlatlar oyoqqa turgunga qadar chegara muammolari bo'ladi. Mana Pokiston bilan Hindiston orasida oyoqqa turish davrida chegara muammosi hal bo'lmadi, shu kungacha davom etib kelyapti. O'zbekiston bilan Qirg'iziston faqat muammo bor deb ayta olmaymiz. Qirg'iziston Tojikiston bilan muammo bor chegara masalasida. Qozog'istonda chegara muammolari bor, Tojikistonda, Turkmanistonda. Shuning uchun bu muammolar ko'p. Urush degan so'zni ishlatmasdan biz ikki taraflarga foydali yechimni topishga harakat qilamiz deyish kerak. Hozirda eng to'g'ri so'zlar, aytiladigan so'zlar shu bo'ladi. Ham O'zbekiston tarafi, ham Qirg'iziston tarafi siyosatchilari vaziyatni yomonlashtirmasdan, aksincha bu muammo vaqtincha, biz ikkala tarafga foydali yechim topishni harakat qilamiz degan retorikani ishlatish kerak va shuni asosida bu masalaga yondashishlari kerak deb hisoblayman.
Markaziy Osiyo tarixida, endi O'zbekistonni chegaralar tarixida Turkmaniston bilan deyarli muammolar yo'q, chegaralar masalasi hal bo'lgan. O'zbekiston menimcha Turkmanistonga ancha yerlarni berib, o'sha murosaga kelgan. Qozog'iston bilan ham menimcha muammoli masalalar kamroq, lekin Qirg'iziston bilan bir ikkita joylar bor ekan, buni tinch yo'l bilan yetsa bo'lardi. Lekin mana 24 mart kuni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev, agar O'zbekiston bahsli hududdan o'z harbiylarini olib chiqib vaziyatni yumshatishga harakat qilmasa, Toshkentda iyun oyida o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti yig'ilishiga bormayman dedi. Endi bu yerda qanaqadir o'pgan gilani hidi kelyapti-da. Ayni paytda bu narsa O'zbekiston blogosferasida blogerlar orasida muhokama qilinmayapti unchalik, lekin Qirg'izistondagi blogosferada ijtimoiy tarmoqlarda ham muntazam matbuotda ham rosa muhokama qilinyapti. Bu muhokamalarni kuzatayotgan bloger Qanot Odil biz bilan birga. Qanot aka, siz nima deysiz mana shu masalada? Qanaqa bo'lyapti mana muzokaralar ijtimoiy tarmoqda, Facebook, Telegramlarda?
Assalomu alaykum. Ha, to'g'ri, men Qirg'iziston blogosferasi faoliyatida qatnashyapman va imkoniyat boricha o'zbek endi xalqini yoki o'zbek foydalanuvchilarni xuddi aliyada vakolatiday, vakilidek bo'lib turibman.
Ya taraf olyapsiz, siz O'zbekiston tarafini olib, o'sha blogosferada muzokara qilyapsizmi? Muxoraba olyapsizmi?
O'zbekiston tarafini olib qilyapman, lekin o'zimga nisbatan faqatgina asosan 99% taxminan do'stona munosabat sezyapman. Ya'ni qirg'izlar, qirg'iz foydalanuvchilar o'zbeklarga qarshi unaqa ta'zir qilib, zidlik, qarshilik munosabat hozir bor deb ayta olmayman. Yo'q, aniqrog'i. Qirg'izlar do'stlikka hali ham yaxshi qo'shnichilik munosabatga intilishyapti. Endi buni mana shu bo'lib o'tayotgan voqealarning negiziga qarasak, hammasi aynan Qirg'iziston hukumatining bir tomonlama qaroridan boshlandi. Gap shundaki, Qirg'iziston hududida joylashgan bir necha O'zbekistonga qarashli inshootlar, obyektlar bir tomonlama milliylashtirildi. Va bu inshootlar birinchidan O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublika resurslari bilan qurilgan. Gap unda ham emas. Undan ham keksa bo'ladi. Agar bironta paypoq fabrikasi haqida gap ketganda yoki bironta boshqa fabrika zavod, lekin bu suv inshooti, gidrotexnik inshoot, bu ancha murakkab texnikaviy inshoot. Va uni, masalan, men shunday tushundimki, O'zbekiston o'zini mulki deb o'shani parvarish qilayotdi, ta'mirlayotdi, tekuvchi remont deymiz hali har endi Qirg'iziston shuni milliylashtirgandan keyin shu g'am tashvish o'zining boshiga olyapti va eplarmikin. Va shu nizo shundan boshlandiki, O'zbekiston o'zini mutaxassislar, O'zbekiston tarafidan mutaxassislar, injenerlar o'sha inshootni ta'mirlashga ketishyapti. Bu mart oyining boshida shu yil shu voqealardan oldin bo'lgan voqealarda mutaxassislar ketishayotgandi. Undan tashqari o'sha yerda yashaydigan aholiga gumanitar yordam yuklari bilan o'tishmoqchi bo'lganda qirg'iz tarafi o'tkazmagan ekan va javoban O'zbekiston mana shu chalasarti bo'lgan voqea uyushtirdi, hali BTR texnikasini kiritib.
Ya'ni O'zbekiston bahsli bo'lib turgan chalasart hududiga harbiy texnika, bitta BTR va askar kiritdi. 24 mart kuni bo'ldi bu narsa. Endi mana eshitirishimizda Sanjar Eraliyev qatnashyapti. Qirg'izistonlik hamkasbim, jurnalist. Sanjarbek, mana chalasart degan ismi ham qiziq ekan buni. Chalasart degan bu joylarni bilasizmi? Mana Namanganni yaqinda bo'lsa kerak. Sanjarbek,
men u yerdan o'tganman, lekin man juda ham bir yaxshi bilmayman. Oddiy o'tib ketdi. Ko'rganman xolos u joylarni.
Kimlar yashaydi u yerda?
Odamlar, oddiy odamlar yashaydi.
O'zbeklar, tojiklar yashaydimi? Kimlar ya'ni? Qirg'izlarmi?
Aralash. Qirg'izlar ham bor, o'zbeklar ham bor. Hali chegara hududi bo'lgani uchun qirg'iz millatli yurtdoshlarimiz, zamondoshlarimiz ham yashaydi, o'zbek millatdoshlarimiz ham u yerda yashashadi. Bilasizmi, oldin men endi o'sha hudud yaqinroq joyda katta bo'lganman. Oldin bunaqa bir nimalar yo'q edi, oddiy xalq orasida bir talashuv, tortishuvlar, bir biriga mana yov qarashlar yo'q edi.
Oldin deganingiz qachon? Sovet davridami?
Sovet davrida emas, 90-yil yillarida oxirlari, masalan 2005 yilgacha bo'lgan davrlarda. Men o'sha maktabda o'qigan paytlarim, o'sha hududda men katta bo'lganman. Bir yov qarashlar yo'q edi. Davlatlararo bir hali til topisha olmaslik, davlatlararo bir birigaligi qanaqa achchiq tirsiq so'zlar aytila boshlaganda rahbarlar tarafidan, masalan ikkala prezident o'rtasidagi, masalan o'sha boyagi so'z qochirishlari, shunaqa vaziyatlardan keyin oddiy xalqlar orasida ham qandaydir bir bo'linishlar kuchaya boshladida. Men buni ko'ryapman endi borganda. Xalq ham oddiy xalq emas, burungi xalq emas, hozir boshqacha tarafma taraflik bir.
Bu yerni mavqeyi qanaqa? Biz aytayapmiz, o'sha nima bo'lmagan, chegaralar aniqlanmagan nizoli hudud deyapmiz. Qirg'iz matbuoti nima deyapti bu haqda? Bu hudud
o'sha talash aymoq deb qo'yadi. Masalan, men jurnalist sifatida bu temada yangiliklar yozyapman, maqolalar yozyapman. Biz talash hudud, aniqlanmagan hudud,
nizoli hudud deyapmiz biz.
Aniqlanmagan hudud degan terminni qo'llanyapmiz.
Komissiyalar ko'rganmi, tarixi bormi buni?
Men ularni men to'g'risi yaxshi bilmayman ekan, lekin o'sha aniqlanmagan hudud deb aytilishini bilaman xolos.
Bu qancha kilometr nima?
Bu kilometrlarni hozir esimda yo'q.
Endi mana qirg'iz matbuotini kuzatayapsiz. Sizga ma'qul bo'lgan gaplarni yozayotganlar nima deyapti, ya'ni qirg'iz matbuotida? Bir ma'qul nuqtalar nima?
Men ma'qul qirg'iz matbuotidagi men ma'qul bo'layotgan tarafi ikkala tarafni ham berishga iloji boricha harakat qilishyapti. Endi O'zbekistonda rasmiy bir nimasini olish biroz qiyinchilik bor bu yerda, lekin o'sha podrobno.uz degan bir saytlarga bir nimalar chiqyapti. O'shani o'zbek taraf bu haqida qanaqa fikrda, xuddi shuni informatsiyalarimizga qo'shyapmiz, qo'shyapti boshqa hamkasblar ham. Ikkinchi tomondan burtib turayotganlar ham yo'q emas. Masalan, o'sha ayrim bir gazetalar, ayrim bir saytlar faqat
bo'rt turganda qanday bo'rt turyapti? Mana o'zbeklar bostirib kelyapti degan gaplar
bir bostirib kelyapti.
Idu degan nima bo'lardi anaqa sloganlar bo'lardi.
Bostirib kelyapti yoki bo'lmasa qirg'iz hukumati yerni bervordi. Masalan, 2 kundan beri juda ham bir kuchayib ketdi Qirg'izistonda bu boradagi talash. Qirg'iz hukumati o'sha joyda, o'sha biz aytayotgan joyda O'zbekistonga bervordi mana degan aniqlanmagan hal narsani yozib yuborishdi-da. Bugun bundan Temir Sariyev, o'sha hukumat boshchi, o'zi anjuman uyushtirdi, matbuot anjumani. Hal berilgani yo'q bu narsa qayerdan chiqqan haqida, bunday u ham tushunmay qoldi-da bu narsani.
Endi bilasizmi, bu o'sha BTR voqeasi sodir bo'lmasdan oldin, bir ikki kun oldin, bir uch kunmi to'rt kun siz aniqlarsiz, Almazbek Atambayev O'shga bordi va nutq so'zlab Qodirjon Botirovni nomini tilga olib, mana shunga o'xshagan buzg'unchilarni tosh otib haydash kerak degan ma'noda gap aytdi. Ya'ni tashqaridan qaralsa bir aksil o'zbek retorikasiga o'xshaydi. Va bu narsa mana BTR qo'yilgandan keyin bu narsa rivojlangandayda. Bu narsa mana shu aksil o'zbek retorikasidan Qirg'izistonni o'zbek asilli fuqarolari, o'sha Qirg'izistondagi o'zbeklar nima qilmayaptimi? Qiynalmayaptimi? Og'rinmayaptimi?
Yo'q, men unaqa deb tushunmayman. Masalan, Atambayevni aytgan so'zini ham bir o'zbeklarga bir anti, siz aytgandek aksil o'zbek bir
nima retorika dedim-da
men,
ya'ni.
Yo'q, men unaqa fikr, men eshitdim prezidentning gapini, masalan, xalqni xalqlar aro, millatlar aro buzuqlik qilguvchilarni o'sha toshdan ursa urganga arziydi degan bir fikrda aytdi. Tosh bilan uringlar deb bir chaqiriq anaqaga yo'q. Shunaqa fikrni aytdi. Bu yerda men
odatiy siyosiy bir nima retorika, ya'ni siyosiy populizm.
Siyosiy populizm. Endi biz Almazbek Atambayevni ba'zi bir anjumanlarda yoki xalq oldida chiqib gapirganda birorta chegaradan chiqib ketgan so'zlari bo'ladi. Biz bu nima Twitter, Facebookda nima deymiz o'zbekcha, tanqid ko'proq bo'ladi prezidentga nisbatan so'zlarga. No, biroq siz aytgan holda hozir aksil o'zbek deganga men qo'shilmayapman, chunki men o'zim uni eshitdim. Unaqa bir o'zbeklarga qarshimi, nima yo'qdi. Men aksincha O'zbekistonni harakati bu joyda BTRni olib kelib qo'ygani aksi men o'zbek qirg'izistonlik o'zbeklarga bunday teskari ta'sir qilgan
ziyon berdi. Bu gapni yozishyapti, yani bilasizmi?
Ziyon berdi
deb. O'zbeklarni O'zbekistondagi qismi faol bo'lmagan holatda, Qirg'izistondagi qismi faol tarmoqlarda, blogosferada, ijtimoiy tarmoqlarda faol ular yozishyaptiki, mana shu harbiy harakatlar, harbiy harakat demaylik buni, o'sha yerda bir ikki BTR turibdi.
Bir harakatda endi harbiy.
O'sha yerda harbiy mashinalarning turilishi, harbiy mavjudlik o'sha yerdagi Qirg'izistondagi o'zbek fuqarolariga zarar beryapti, ziyon beryapti degan gaplar aytilyapti.
Masalan, men o'zimdan nisbatan olaylik, men ham endi o'zbekligimni bilishadi hamma, lekin qirg'izcha, ruscha yozganim bilan nimada sotsial tarmoqlarda, Facebook fikrimni bildirgandim men ham. Shunaqa bu yerda anaqa nizo chiqib ketmaslik kerak degan bir nimada-da, bir ehtiyotkorona bir qadamlar bo'lish kerak degan fikrimga birdaniga bir bunday negativ fikrlar, kommentariylar kela boshladi. Sen endi o'zingnikilar degan o'xshashda. Men masalan, men o'zimnikilar kimligi, ular o'zingnikilar deganda O'zbekistonni nazarda tutishyapti. Shunaqa bir oddiy odamlar orasida bir zarar yetkazib qo'yyapti-da bir Toshkent.
Bu nimaga o'xshamaydimi Sanjarbek? Ya'ni futbol komandalarining fanatlari bo'ladi-ku, biroq bu komandaga balet qiladi, biroq bu komandaga yutsa ham yutqizsa ham haq bo'lsa ham nohaq bo'lsa ham o'sha komandant tarafida turaveradida, ya'ni bir tanqidiy tahlil yo'q, kritik analiz yo'q. Ya'ni shu ma'noda mana patriotlar ham, qirg'iz patriotlari, o'zbek patriotlari ham bir murosaga kelish uchun bir tahlil, tanqidiy analiz, kritik analiz haqida bir qadam qo'yishgan joylar bormi, shunaqa bormi, yoki har kim ikki tarafda o'zini fikr?
Yo'q, unaqa joylar ham boru, manday nima deb sog'lom fikrlaganlar bor. Bu mana shu temada sog'lom fikrdagilar ham anchaginayu, lekin taroziga qo'yadigan bo'lsak, birgi masalan faqat bir tomonni ko'zlagan, tarafma taraflikni yoqlaganlar tarozida ko'proq bo'lib ketyaptida. Shu tomonlari bor.
Sanjar Eralli fikrlar, rahmat Sanjarbek. Endi mana yana o'sha o'sh bilan bog'lasak, Izzatilla aka rahmatullayev. Izzatilla aka, siz nima deysiz? Mana shu masalada og'ir botmayaptimi o'zbeklarga? Mana shu sovuq urush alomatlarini borligi, mana elchi chaqirib olinar ekan va hokazo. Izzatilla aka.
Bugungi kunda hukumat, mahalliy hokimiyat tomonidan hech qanaqa o'zgarishlarga nisbatan
yo'q, u masalada emas, umumiy atmosferada, o'sha fazodagi O'zbekiston, rasmiy O'zbekiston bilan sovuq munosabatlar ta'sir qilmayaptimi deb deyapman-da ruhiyatlaringizga.
Albatta ta'sir qiladi, albatta ta'sir qiladi. Bugungi o'zbeklar jamiyatida mana men 4 kundan beri shu vaziyatni kuzatib boryapman. Odamlarda o'zi bugungi kunda bezovtalik boshlandi. Mana gapim boshida ham aytib o'tib ketdim. Agar Qirg'iziston hukumati va O'zbekiston hukumati biror bir murosaga kelmasdan bir vorujonniy konflikt bo'ladigan bo'lsa, bizni taqdirimiz nima bo'ladi? Biz shu obstoyatelstvoni zavodga bo'lmaymizmi degan значит bugungi kunda bezovtalik bizning jamiyatimizga hukm suryapti. Bu bir. Ikkinchisi, agar biz aytib ketgandek, ayrim haligi ultramillatchi ommaviy axborot vositalari har xil shunday bir zakavichkadagi gaplarni aytishyapti. Umuman bugungi kunda o'zingiz 2010-yildan keyin bittavoy natsionalizm bugungacha hali to'xtagani yo'q. Bu odamlarimizni psixikasiga ta'sir qilyapti albatta, bezovtalikni kuchaytiryapti.
Endi rahmat Izzatilla aka, men Polat akadan so'ramoqchi edim. Polat aka, mana Sanjar Eraliyev aytib o'tdiki, munozaralarda dedi, sog'lom fikrlar bor, lekin tarozini nosog'lom taraf bosib ketyapti deydi-da. Nima deysiz shuni? Agar bu tarozini bu tarafiga qanday tosh qo'ygan bo'lardingiz? Masalan, qirg'iz matbuoti yozyapti, dodvoy, mana o'zbeklar bu yer qo'ydi deb pashadan fil yasash degan jumla ishlatilyapti-da. Shunaqa bo'lyapti. Lekin bir oddiy qaraganda Navro'z arafasida bitta BTRni qo'yilishi atrofida shunaqa prezident darajasidagi bu qadar gaplar, mana ODKBga ariza berilishi, keyin Shanghay hamkorlik tashkiloti Toshkent sammitiga bormaslik va agar bosib kelishsa biz ularni mahv qilamiz degan o'sha Stalinni Moskva ostonalaridagi gapiga o'xshagan retorikalarni, bu spektakl, bu siyosiy spektakl nimaga kerak degan bir savol berishyaptida tinglovchilarimiz. Polat aka,
endi men o'ylashimcha bu masalada, mana bu hozir savolingizdagi qo'ygan savolingizdagi masalalarni ikkiga bo'lishimiz kerak. Birinchidan, O'zbekiston va Qirg'iziston rahbariyatiga nima uchun bu ishlar kerak? Masalan, BTRni olib kirishi, O'zbekiston BTR olib kirishi, qo'shinlarini bir qismini o'sha yerga qo'yishi, Atambayev nima uchun Shanghay Toshkentga yig'ilishga bormasligi yoki ODBKga murojaat qilishi, bular bu ikki taraf nima uchun bu ishni qilishyapti? Men o'ylaymanki, ham Atambayev ham O'zbekiston tarafini bunday qadamlaridan maqsad yaqin orada boshlanishi kerak bo'lgan bu muammo bo'yicha boshlanadigan muzokaralarga ma'lum pozitsiyalarni egallab olish va keyin muzokaralar davrida shu bir-biriga shunday argumentlar bilan chiqib va o'ziga foydali qarorga erishish. Masalan, O'zbekiston taraf qo'shinlarini bir qismini kiritganini bo'pti, biz olib chiqib ketamiz, lekin sizlar mana shartlarni bajaringlar deydi. Misol uchun muzokara paytida Atambayev bo'lsa aytadi, agarda biz aytganimizni qilmasanglar men ODBKdan talab qilaman, ODKBdan talab qilaman va Toshkentga bormayman va munosabatimizni muzlatib qo'yaman deydi. Bu oddiy siyosiy diplomatik o'yin ketyapti ikki davlat tarafidan.
Ya'ni o'rtada xalq nima qilyapti? Azob ko'ryapti.
Millatlarning gapi. Masalaning ikkinchi tomoni o'rtada xalqlarning munosabati, o'zbeklar va qirg'izlar munosabati, o'shda yashaydigan o'zbeklarga millatchi qirg'izlarning munosabati. Chunki millatchilar har bir siyosiy vaziyatda o'ziga foydali maydon yaratib va qandaydir yutuqlarga erishishga harakat qiladi. Bu tabiiy hol. O'zbekistonda masalan bir millatchi hozir konflikt bo'layotgan tarafda chiqib, bu qirg'izlarni o'qilish kerak, bu qilish kerak desa, darrov uni SNB ushlaydi, qamaydi. Lekin Qirg'izistonda agar shunday qilsa, biror qirg'iz millatchisi chiqib, o'zbeklar bunday qilish kerak, bunday qilish kerak desa, uni ushlashmayapti. Un bilan suhbat o'tkazib, to'xta, Qirg'izistonda yashaydigan o'zbeklar Qirg'iziston fuqarolari, O'zbekistonga ularda aloqasi yo'q degan narsani gapirmayapti. Shu tomonini men o'ylaymanki, Qirg'iziston hukumati, o'shdagi mahalliy hokimiyat radio, televideniye, gazetalar orqali aytish kerak, murojaat qilish kerak. Birodarlar, Qirg'iziston hududida yashaydigan hamma o'zbeklar Qirg'iziston fuqarolari. Biz biror bir qo'shni davlat bilan konflikt bo'lsa, o'zimizning fuqarolarimizni nima uchun biz ularga zulm qilishimiz kerak degan tushuntirish ishlarini olib bormasa, millatchilar yutib ketadi bu vaziyatda. Chunki millatchilikka har qanday tuzumda ham chora ko'rish kerak. Agar chora ko'rilmasa, bu millatchilik juda katta urushga sabab bo'lishi mumkin.
Endi Polat aka, bu yerda tuzumlarning mohiyati bilan ham bog'liqda. Qirg'iziston so'z erkinligi rivojlangan mamlakat. So'z va ifoda erkinligi bor. U yerda ramkalar ancha keng. Va bu narsani olqishlash kerak. Ya'ni so'z erkinligi bo'lgani ma'qul. O'zbekiston esa so'z erkinligi cheklangan, fikr erkinligi cheklangan mamlakat. Ya'ni tuzumlar mohiyati bilan. Lekin bu narsa sizni talabingizni inkor qila olmaydi. Ya'ni millatchilik, irqchilik, fashizm, zo'ravonlik bu narsa har doim nima qilinishi kerak o'zi. Nima deydi uni? Tartibga solinishi kerak. Sanjarbekka men savol bermoqchi edim. Sanjarbek, menga tushuntirib bersangizda, nima uchun Navro'z arafasida bitta BTRni o'sha nizoli hududga O'zbekiston tarafi olib borib qo'yishi qirg'iz matbuotida, qirg'iz jamoatchiligida, keyin qirg'iz blogosferasida va qirg'iz siyosatida bunaqa katta bir vulqonlarni olib keldi. Ya'ni shunaqa ko'pirib toshgan nimalar olib keldi, hayajonlar ko'paygandayda. Ayni paytda bilasiz, O'zbekiston matbuotida, O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida bu haqda bir sokinlik borda. Buni sababi nima? Bu hassosiyatni.
Vulqonni olib kelishi bu tabiiy hol edi. Sababi deganda, oldindan hech qanday bir ma'lumotlar yo'q bo'lib turib, birdaniga o'sha tanka yoki boshqa bir o'sha askarlarni kelib turib qolishi xalq orasida haqiqatan ham bir nima deydi, savollar yaratdi. Keyin Qirg'izistonda odamlar более demokratichniy или nima deb qo'yamiz, o'z fikrini xohlagan paytda, xohlagan joyda
aytishga o'rgangan
uchun bu juda ham bir siz aytgandek vulqonga aylanib ketdi-da. Endi bu yerda men odamlar orasida bunchalik manaqa aja nima deb vahima bo'lib ketishida men odamlarni hech qachon bir nima qilmayman. Bu ikki davlat o'rtasidagi siyosiy diplomatiyani yo'qligi shunaqa narsani olib keldi. To'g'ridan to'g'ri ikkala mamlakat boshchini o'rtasidagi do'stlik bir aloqalarini yo'qligi.
Endi Atambayevning retorikasi haqida gapirsangizda, urush retorikasini, sovuq urush retorikasini hidi kelyapti. Biz birinchi bo'lib urushmaymiz, tiz cho'kmaymiz degan ma'noda sal oshib ketmayaptimi? Ya'ni
oshib ketyapti. Men ham prezidentni bu aytganlarini biroz oshirish sifatida qabul qildim. Bu to'g'ridan to'g'ri bu qo'shni davlat rahbariyatiga yoqmaydi. Bu o'rtadagi usiz ham bir sovuq bir aloqani yanada bir sovuqlashtirishga bir Atambayevni aytgan so'zlari bir negiz berishi mumkin.
O'tgan yili xuddi shu paytda, yana o'sha mart oylarida o'sha yerga o'zbek soldatlari BTRsiz borgan ekan. Xabarlarni tekshirib ko'rdim-da va BTRsiz borgan paytda qirg'iz askarlari ular asir olishgan, ularga hujum qilishgan, boshqa bu safar endi O'zbekiston tarafining iddaosicha o'sha soldatlar ya hujum bo'lmasa BTRni ichida o'tirsin deb BTR olib qo'yishgan ekan. Bu bundan shunaqa katta fojia yasashga arziydimi yoki O'zbekiston tarafini paranoyasi, uni bir qo'rquvga asoslangan tashqi siyosatini oqlamoqchi emasmiz, lekin boshqa tarafdan bu nima deydi ku? Neadekvat reaksiya deydi. Ya'ni
endi baribir ali harbiy ko'rinish, harbiy qurol, harbiy kiyimchan insonlarni oddiy xalq yashayotgan joyga borishi tabiiy holmidi, vahimani keltirib chiqarishi. Ну, biroq bu yerda men endi kimnidir oqlab, kimnidir qoralamoqchi emasman-u, lekin O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida bunday shu haqida gaplashuv bo'lmaganini bu natijasi bo'lyapti-da. O'zbekiston menimcha balki shu Navruz arafasida bir nima deb xavfsizlikni ta'minlash maqsadida biz shunday bir choralarni qo'llanamiz degan bir bildiruvni aytib qo'yish kerak edi-da Qirg'iziston tarafiga. O'shanda men Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xodimlar matbuot xizmati bosma so'z xizmati jurnalistlarga informatsiya bergan bo'lardi. Bu oldindan shuna qo'shni davlat Navruz bayramiga Navruz bayrami tufayli shunday choralarni qo'llayapti degan bir informatsiyalar ketardi. Agar shunday bo'lganida hozirgidaqa bir vulqonlanish, hozirgidek bir vahimalar bo'lmagan bo'larmidi degan bir fikrdamanda.
Endi ikki davlat liderlari Olmazbek Otambayev va Islom Karim o'rtasidagi dahanaki jangni bir kichkina tarixi borda. Bilasiz, 9 mayda Rossiyada Putinni qoshida Otambayev Putinni ko'z qarashlarini ifoda qilib Karimovga pisanda qildi. Ya'ni siz umumiy bayramni bayramlamaysiz va hokazo deysiz va Karimov javob qaytardi. Ya'ni bu ikki shaxsni bir-biriga salbiy munosabatidan hukumatlar
odamlar, oddiy odamlar. Aytamanki, shu ikki davlat boshchini o'rtasidagi muomalani sovuqligi oddiy xalq orasida, hukumatlararo bir til topisha olmaslikka, bir o'rtada nizolar ko'payishiga sabab bo'lyapti-da. Bu to'g'ridan-to'g'ri ikki prezidentning o'rtasidagi siyosiy bir diplomatiyani yo'qligi shu narsaga olib kelyapti-da.
Endi siyosatda o'pka qilish, xafa bo'lish degan narsa yo'q, bilasiz-a, katta siyosatda. Endi Atambayevni Toshkentga o'pga qilib, Toshkentga bormayman, mehmonga ham bormayman deyishiga nima deysiz endi bu
masalada? Bugun shunaqa bir fikrda aytibdi. Men bilmadim endi prezident o'zi hal qiladi-yu, lekin balki shu sammitda bir yechiladigan narsamidi deb o'ylayotganimda men bunichi sammitga borganda balki bu masalani yechimini topishi tezlasharmidi degan bir menda umid bor edi. Bormayman deb bugun bildiruv qildi. Bu aytgan so'zi masalani yanada bir chegallashishiga bir yo'l ochib qo'ydi degan fikrda.
Chunki bilamiz, siyosat bu murosa san'ati. Politika esa iskustvo kompromissa. Ya'ni o'sha kompromiss murosa san'ati. Agar o'pka qilinsa, men seni yaxshi ko'raman, yomon ko'raman, bu nima emas-ku, ya'ni oshiq-moshiq ish emas-ku. Sevgi, muhabbat bo'lmaydi, bu yerda manfaatlar bo'ladi, ikki davlat manfaatlari va o'sha millat nomidan terisini qalin qilib, choponini qalin qilib, kulib, tirjayib, bilamiz, urush qilayotgan, bir-birini necha yillar o'ldirgan odamlar bir stol atrofiga keladi, bir butun bitim qiladi. Shu ma'noda katta problema yo'q mana Qirg'iz-O'zbek o'rtasida.
Yosh ba'zida qarab turib yosh bolalar o'rtasidagi bir arazlashuvga ham bir o'xshatib yuboraman buni. Shu siz aytgandek, senga men qaramayman, bor yo'qol degandek bir nimada. Bu shu ikkala kishidangina bir zaif etadigan narsada bu meni fikrimcha, endi bu bilma qanchalik to'g'ri noto'g'ri bilmaymanu, Atambayev va Karimovni o'rtasidagi bir hal bo'ladigangina narsa bu muammoni yechimi uchun.
Sanjarbek, rahmat. Sanjar Erali fikrlar edi. Ayni paytda Qirg'iziston Toshkentdagi elchisi maslahatlashuvlar uchun Bishkekka chaqirtirib olindi. O'zbekiston 18 mart kungi ikki davlat o'rtasidagi bahsi bo'lib turgan Chalasat hududiga 2 BTR, 2 KAMAZ va 40 askar kiritganligidan keyin Qirg'iziston tomoni Toshkentga norozilik notasi jo'natgan. 22 mart kuni esa O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi notaga javob qaytargan. Javobda O'zbekiston Navro'z munosabati bilan xavfsizlik choralari kuchaytirilishi doirasida Chalasartga askar kiritilgani aytilgan va ayni paytda Qirg'iziston chegaradagi vaziyatni hal qilishda ko'mak so'rab kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kabi xalqaro tashkilotlarga murojaat qilgan. Va bu murojaatga ham bir uncha javob bo'lmadi. Polat aka, nima deysiz shu masalada? ular bu katta doiraga sig'madimi bu masala? Javob bo'lmadi, ya'ni bu ko'rmaymiz deyishdi, ya'ni ODKB.
Yo'q, endi javob bo'lmasligi o'zi eng to'g'ri qaror bo'lgan va buni kutish kerak edi. Chunki chegara muammolariga kamdan kam xalqaro tashkilotlar yoki harbiy haligi bloklar kamdan kam aralashadi. Chunki chegara muammolarida odatda ikkala taraf ham haq bo'ladi yoki ikkala taraf ham nohaq bo'ladi. Shuning uchun harbiy bloklar, xalqaro tashkilotlar ikkala tarafni muzokaraga va ikki tarafni manfaatiga to'g'ri keladigan, foydali bo'ladigan yechimni topishga chaqiradi xolos. Va bugungi konfliktda o'zi ham O'zbekiston, ham Qirg'iziston o'zini davlatlarini milliy va siyosiy manfaatlaridan kelib chiqib bu qadamlarni qilyapti.
Xo'p, O'zbekiston tanqid qila olasizmi? O'zbekiston, masalan, biz endi O'zbek radiosi bo'lib, nima dedik-ku, o'zining tarafini olayapti degan fikr kelib chiqmasligi uchun rasmiy Toshkentning xatolari nimada, Polat aka?
Yo'q, men ham endi o'zim O'zbekistondan bo'lganligim uchun bitta narsa, O'zbekistonda diplomatiyasini kamchiligini aytmoqchimanda. Umuman ma'lumot berilmayapti. Agarda O'zbekiston tarafi o'zini biz mana bu uchun qilyapmiz deb xalqaro tashkilotlarga, aholiga ma'lumot berib, vaziyat shunaqa, mana bunaqa bo'ldi, biz shuning uchun mana bu qadamlarni qilyapmiz deb informatsion ish olib borganda, shunda har tarafni pozitsiyasi tushunarli bo'lardi. Hozir Qirg'izistonda erkinlik, ancha demokratiya borligi uchun Qirg'izistondan biz bilyapmiz qanday muammo borligini, lekin O'zbekiston tarafidan ular nima uchun bunday qilyapti, qanday siyosiy iqtisodiy sabablar asosida bu qadamlarni qilyapti degan ma'lumot umuman yo'q va shu tomon va shu narsa O'zbekiston tarafini zaifroq qilib qo'yyapti bu vaziyat.
Lekin ayni paytda mana o'zbek qirg'iz chegara xizmatlari boshliqlari muzokara boshlandi, ya'ni muzokara, muhokama, muloqot yaxshi narsa. Qanot Odil nima deysiz shu masalada?
Albatta, Antola Polat aka va Sanjar aka fikrlariga qo'shilaman.
Atambayev fikrlariga ham qo'shilasizmi? Almazbek Atambayev.
Yo'q, u haqida gap ketmaydi. Hozir O'zbekiston tashqi siyosat, O'zbekiston diplomatiyasining zaifligi haqida. Agar ochiqdan-ochiq ushbu olib qarasak shu qadamlar noto'g'ri deb yozib qo'yamiz. Lekin noto'g'riligi shu qadamlar haqida ogoh olinmagan. Aholi tarafdan, Qirg'iziston tarafi, xuddi shu narsa o'sha BTR qo'yish haqida, savdolar usti o'sha talash joyiga joylashtirish haqida oldindan o'zbek tomonidan ogohlantirganda edi, O'zbekiston tomonidan. Unda shunday aralashmovchilik bo'lmas edi. Bu bizning zaifligimiz. Almas Atambayevning xatti-harakatlari, endi albatta u yosh bolani ishni qilyapti. Aksincha, mana shunaqa muammo chiqib qoldimi? Mana shu shoq sammitiga Toshkentga yetib kelish kerak edi. Bu yerda ko'pchilik, nafaqat O'zbekiston prezidenti, boshqa prezidentlar bilan birgalikda maslahatlashib shu muammolarni hal qilish ancha tezlashtirish imkoniyati bor edi. Ikkinchi va bunday muammolar kelajakda paydo bo'lmaslik oldini ham oladigan choralar birgalashib, maslahatlashib nima qilish mumkin. Lekin orasida Putin bor, bilmadim u bilan qanday maslahat chiqishi mumkin. Va menda shunday gumon bor, hammasi mana shu muammolar yuzaga chiqqani Qirg'iziston bosh ittifoqiga, Evrazia ittifoqiga qo'shilgandan beri mana shu muammolar ko'paya boshladi.
Orqasida Kreml turibdi deyapsizmi bularni?
Ehtimoli bor. Yuqorida aytdim, gapim bo'linib qoldi. Butun mana shu muammo Qirg'iziston tomoni O'zbekistonga qarashli mulklarni milliylashtirgandan boshlandi. Nima uchun 25 yildan beri oldin milliylashtirmasdan endi mana shu Qirg'iziston bojxonasiga qo'shilgandan keyin shu jarayon boshlandi. Demak, o'zini Qirg'iziston hukumati yoki rahbarlari
nima Qanot aka, bu demak mana bu Sosonsoy va O'rta To'qaydagi suv ombori haqida gapiryapsizmi siz? O'zbekiston tarafi ishlatib kelgan?
Xuddi shunday. O'shandan boshlanyapti. Mana shu Chalasartdagi ning chalasat muammosining negizi o'sha yerda o'rta to'qay suv ombori atrofida bo'lgan voqealar bo'lgan.
Demak, voqealar davom etyapti. Biror bir xulosa bermaymiz bu narsaga. Bugun mana shu 25-mart kuni suhbatlashdik va bizning raqamlarimiz, xulosalarimiz mana shu 25-martga oid. Sal-pal o'tib, vaqt o'tib, vaziyat yo u tarafga yo bu tarafga o'zgarishi mumkin. Vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Nima deymiz? Tinchlik bo'lsin, urush bo'lmasin. Bir kun urush bo'lgan joydan 40 kun rizq qochadi degan maqol bor. Maqolam aytaylik oxirida. Nima deymiz? Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.